Što bi dobilo, što bi izgubilo Skopje kako grad i Skopje, oni kako žitelji, ako ima ili ako, evo, ako ostane da nema tramvaj?
Ako nema tramvaj, će se zgolemat transportnite trošoci na građanite, od aspekt na vremenja na patovanja, od aspekt na samoto premestovanje vo grado, znači паркинзи, соколи и така натаму, ќе ги зголемиме екстерните трошоци на транспортот, под екстерни се загадувањето, сообраќајни несреќи, понатаму делот трошоците кои што се однесуваат од закрачување, нели, делуваат на загадување на животната средина, бучава зголемена загадување на воздухот и она што е најбитно времењето на патување. Значи времето исто така економски трошок. Ако тоа го земеме, ќе видиме дека навистина во догледно време се повеќе ќе треба на граѓаните време за да се преместат, посебно да го поминат централното градско подрачје од една точка до друга.